čtení, které přišlo před kázáním, tak je poněkud delší a to nebude vadit. Potom se ještě předtím pomodlím. Tak první čtení je ze Skutku, 20. kapitola, 17. až 38. verš. Z Miletu poslal zprávu do Efezu a zavolal k sobě starší církve. Když k němu přišli, řekl jim, sami víte, jak jsem strávil všechen čas, když jsem byl s vámi od prvního dne, když jsem přišel do Ázie. Jak jsem sloužil Pánu se vší pokorou, v slzách a uprostřed mnoha zkoušek, které mě potkali kvůli židovským úkladům. Jak jsem vám nezaručil nic užitečného, ale kázal vám a učil veřejně i po domech. Jak jsem židům i řekům vydával svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, uzen duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co mě tam čeká, ačkoliv mi Duch svatý v každém městě potvrzuje, že mě čekají pouta a soužení. Já však na to nedbám. V životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše, abych byl svědkem evangelia o Boží milosti. Teď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázal o Božím království, mě už nikdy neuvidí. Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že jsem čistý od krve všech, neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží vůli. Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po 3 roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás. Teď vás tedy směřuji k Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vybudovat vás a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Od nikoho jsem nechtěl stříbro, zlato ani šatu. Sami víte, že jsem těmato rukama vydělával na potřeby své i svých společníků. Tím vším jsem vám ukázal, že mám poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl, požehnanější je dávat, než dostávat. Po těch slovech s nimi všemi poklekl a pomodlil se. Všichni se dali do velikého pláče, objímali Pavla a líbali ho. Nejvíce se rmoutili nad jeho slovy, že už ho nikdy neuvidí. Tak ho doprovázeli až k lodi. Druhé čtení je s Efeským, 1. kapitola, 3. až 14. verš. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém milovaném. V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle. Přece vzal si, že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a zhromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Právě v něm se nám i nám dostalo podíl na vyvolení. Byli jsme předurčeni podle předsevzetí toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu, byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je zádavkem našeho dědictví, zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu. Pane, děkujeme za toto společenství, za to, že společně můžeme číst Tvé slovo a že můžeme poslouchat, že k nám může mluvit. Tak chceme stát před Tebou podle Tvé vůle, poznávat Tě a jednat. Tak Pane, prosíme Tě, zamilá nás za slovo, které budeme slyšet, ať jde k našim srdcím, ať nás obrací k Tobě, Pane. Amen.
Dobré dopoledne. V jednom sboru CT se po dlouhé době loučili s kazatelem, protože v CB je zvykem, že kazatelé po několika letech migrují na další sbor. Jen co si na sebe lidé a kazatel zvyknou, tak už je potřeba se posunout dále. Kazatel se loučil slovy: teď, když odejdu, tak dostanete lepšího, než jsem byl já. A kdo si ze členů, možná to byl někdo ze staršovstva, mu ale odvětil: neříkej to, tvůj předchůdce sliboval totéž. Prvním z těch textů, které jsme četli před kázáním, se dostáváme také k proslovu na rozloučenou. Neříkal ho kazatel CB, ale sám apoštol Pavel. Byl zrovna na cestě do Jeruzaléma, vracel se z misijní cesty po Makedonii a Řecku. A neměl v plánu se moc po cestě zdržovat, a tak se v Efezu nechtěl zastavovat, protože chtěl stihnout v Jeruzalémě oslavit s ostatními den letnic. Nicméně, když po cestě do Jeruzaléma přistál s lodí v přístavu Milétos, který byl asi 80 km od Efezu, tak se rozhodl a poslal zprávu do Efezu, nechal si k sobě zavolat starších sborů, které mu před touhle svojí cestou po Makedonii a Řecku věnoval téměř 3 roky svého života. A to je více, než kolik věnoval soustavně jakémukoliv jinému sboru. A to, co si můžeme přečíst z písmu, a co tehdy starší z Efezu slyšeli, je takový Pavlův testament, ve kterém se snažil shrnout pro efeské starší některé zásadní body svého života a služby mezi nimi. A vážnost celého sdělení Pavel dává najevo tím, že efeské upozorňuje na to, že už se nikdy neuvidí. A tenhle ten moment mě vede k tomu, že je potřeba, abychom se na slova apoštola Pavla v téhle pasáži podívali důkladně a s perspektivou toho, že říká někdo, ještě ne sice na konci života, ale minimálně osobní služby v té dané lokalitě. A jelikož Pavel ví, že se tam nikdy nevrátí, tak to vše tu říká s tím důrazem a s jistou naléhavostí, kterou by možná nepoužil, když by věděl, že se zároveň Efezu se vrátí, všichni se šťastně zhledají a budou si moct o všem, co se do té doby stalo, popovídat, probrat. To slovo starší, které je v této pasáži použito, je v řečtině presbyteros a znamená spíš jakoby starší věkem. V Biblii je třeba použito pro označení členů židovské rady, velekněze, pak třeba pro starce ve zjevení. A v neposlední řadě označuje i vedoucí církve. Například v 15. kapitole skutků, kde apoštolé a starší se sešli na sněmu ohledně obřízky a dalších témat, tak tam je to slovo použito také. A nebo je použito tam, kde Pavel ustanovoval v nově založených zborech ty starší. Takže se zdá, že ten termín bývá do jisté míry spojen s tím úřadem v církvi a do jisté míry odpovídá tomu, jak staršímu rozumíme dneska my v CDčku, tedy někdo, kdo za to dané společenství nese zodpovědnost. A ta 20. kapitola skutků mi nějak vyvstavila na mysli, když jsem si uvědomil, že v našem společenství momentálně řešíme věci, které se jak stávajících, tak snad i nových starších vlastně týkají. Před téměř rokem jsme otevřeli na našem víkendu téma zdravého sboru. Jaké jsou znaky zdravého společenství? A číslo 9. znakem toho zdravého sboru nebo společenství je zbožnost a osobní integrita vedoucích. Potom příprava nových starších, jednou z našich priorit jako společenství pro tenhle rok. A vlastně v neposlední řadě jsou noví vedoucí jedním z modlitelních předmětů toho 14-denního postněmodlitelního řetězce, který začíná v rámci majáku zítra a ke kterému se chceme přidat. Tak proč je tu vlastně takový humbuk kolem vedoucích a starších? Proč o tom mluvíme? Proč o tom přemýšlím já? Protože jsem přesvědčen o tom, že pro každé společenství jsou v jistém pohledu ti vedoucí klíčoví. A svým způsobem se to netýká jen církve. Jedná se to o jakékoliv společenství lidí. Vedoucí by měli udávat směr, tempo, agendu, atmosféru a ještě za tohle to všechno nesou odpovědnost. A apoštol Pavel to všechno věděl. A proto se staršími z Efezu chtěl ještě na poslední chvíli mluvit. Chtěl jim říct, co mu leželo na srdci a co by si měli z Milétu do Efezu odnést. A na svém osobním příkladu jim chtěl ukázat to, co by mělo pro jejich následnou službu být charakteristické. A když si to projdeme, tak třeba pro mě jako staršího to fakt není lehké čtení. Docela se toho potím a nejen proto, že jsem teďka jako tady hrát s kytarou, ale prostě závažností toho, co tam Pavel říkal. Mám pět věcí, které tam říkal. A apoštol Pavel tam jasně říká, že služba starších a vedoucích nás něco bude stát. Není to vůbec lehká záležitost. V slzách, uprostřed zkoušek a těžkostí. Potkal to apoštola Pavla a potkává a potká to i nás. Apoštol Pavel taky říká, že mnohdy nevíme, co nás čeká za rohem. On tušil, že to budou pouta, ale nenechal se tím rozhodit. Protože následně říká, že naším záměrem v životě by mělo být dokončit to, k čemu nás Pán povolal. Být svědkem evangelia o Boží milosti. Taky apoštol Pavel jasně říká, že nemáme nic zamlčovat a máme říkat veškerou Boží vůli. A v neposlední řadě apoštol Pavel jasně říká, že máme jako starší dbát nejen o sebe, ale o celé stádo, o to svěřené společenství, které Kristus vykoupil svou vlastní krví. Protože se najdou tací, kteří ho budou chtít rozehnat. Jednotlivce budou chtít rozervat, budou chtít pokroutit pravdu a odvést nás všechny od cíle, kterým je zvěstování evangelia. Když jsem uvěřil, tak mi bylo 16. Předtím jsem byl vlastně takový docela tichý a zakřiknutý šprt a mnohé to dodnes udivuje. Ale když jsem se obrátil, tak jsem se najednou stal možná až moc drzý. Jo, hodně sebevědomý a plný nadšení. Takže ani tak konzervativní sbor, jakým je Kounicová, kam jsem tehdy přišel, kam mě poslali ti lidé, skrze které jsem uvěřil, tak nebylo to mé nadšení schopen zničit. A tak jsem se tlačil s kytarou a třemi akordy, které jsem tehdy uměl na pódium, i když mě tam vlastně nikdo nechtěl. Naparvil jsem si vlastně na modro, protože na vzhledu přece v církvi nemůže záležet. Kristus se dívá na srdce. Nosil jsem obrovské dřevěné kříže, které jsem si vyřezával z kůry. A v hodině biologie, tehdy jsem byl ve třetíku na gymplu, jsem se vysmíval evoluci a všem před třídou jsem četl z první kapitoly Genesis, aby pochopili, jak vznikl svět. A po rozhovoru na staršovstvu o mém přijetí do sboru jsem pozval, nebo jsem drze nabídl týkání svému budoucímu tchánovi. A ještě ho dokonce pozval na oběd, si ho že teďka skvělá rodinná historka. A když tehdy na Kounicové vznikla evangelizační mládež Ratoles, tak jsem byl jeden z prvních, který se tam hnal. Když dva roky po mém obrácení vznikla Betánie, tak jsem tam vedl chvály, byl v týmu mládeže. Nesl jsem trochu víc odpovědnosti, ale pořád to vlastně byla docela bezstarostná mladická jízda, která občas skončila pokání před sborem, protože jsme něco neustáli. Nicméně hlavní břímě za to společenství vždycky nesl někdo jiný. A já jsem byl tak trochu v závětří. A musím se přiznat bez mučení, že mi to vlastně vyhovovalo. Nabídky na staršovstvo jsem odmítal s tím, že jsou tam starší, zkušenější bratři, kteří by to Římě měli nést místo mě. No ale když jsme před 5 lety zakládali Na cestě, tak už nebylo za koho se schovat. Bylo třeba vzít tu zodpovědnost a stát se součástí vedení společnosti. Když nás bylo na začátku 15 členů, tak to bylo ještě jednoduché. Ale s přibývajícími lidmi, dětmi a starostmi to bylo mnohem náročnější. A už není teďka na co se nebo na koho vymlouvat. Už není možné zůstat v koutě, protože tu je... Nebo není možné zůstat v koutě, protože by třeba tady byl ještě zástup dalších a zkušenějších, kteří by udělali tu práci za mě. A musím se přiznat, že těch 5 let je fakt mazec. Občas se budím v noci, spocené, a přemýšlím nad tím, kam jako společenství máme jít. Jak pozbudit lidi do služby, jak pomoct zapojení, jak pomoct, když se něco nedaří, nebo když přicházejí ty těžkosti, ti vlci, pokušení. Nevím, jestli to, co prožíváme tady Na cestě, se dá srovnat s Efezem. Ale i když je nás celku málo, tak mám pocit, že těch starostí a těžkostí, které každý z nás nese, je přeci jenom celá dost. A výzva apoštola Pavla pro vedoucí je, aby se přes tohle všechno snažili vydržet až do konce. I když je to někdy všechno na prd, i když se někdy prostě nechce, i když nás nikdo nechválí, neplácá po ramenou, i když s něčím nesouhlasíme, i když je to prostě všechno strašně těžké a nad naše síly. V roce 1732 bylo cca 10 let od doby, kdy se první náboženští uprchlíci z Moravy usadili v Ochranově. Současně to bylo 5 let od zahájení nepřetržitého modlitevního řetězce, který v téhle komunitě zahájili a který nakonec trval 100 let. A v tom roce 1732 do světa odtud vyjeli první 2 misionáři. Nakonec jich bylo přibližně 300. Mnozí z nich v té službě zahynuli, ale mnozí byli úspěšní a zvěst o Kristu rozšířili do Grónska, do Severní Ameriky mezi Indiány a do dalších končin země. Hrabě Mikuláš Ludvík Cincendorf, který uprchlíkům z Moravy umožnil usadit se na jeho panství, prožil několik let předtím, než tam přišli, velmi zajímavou věc. Na svých studijních cestách po Evropě se zastavil v muzeu umění v Düsseldorfu a tam uviděl obraz Ecce Homo od malíře Domenika Fettiho. Marta, si můžeš tam pustit, jestli tam někde je. Je to obraz Krista, není vidět, tak já ho popíšu. Jo. Na sociálních sítích se tomu říká, myslím, textagram. No, že kdo nemá Instagram, když se dílí ty obrázky, tak má textagram, že si to popíše. Takže je tam obraz Krista s trvou korunou, naraženou na hlavě a potučky krve stékající po jeho tvářích. A pod obrazem bylo napsáno, toto se udělal pro tebe, co jsi ty udělal pro mě. Mikuláš si řekl, miluji ho už dlouho, ale vlastně jsem pro něj ještě nic pořádného neudělal. Od této chvíle udělám cokoliv, k čemu mne povede. A tak se i stalo. A tato jeho proměna měla vlastně obrovský vliv na jednu část církve, na misijní hnutí. A myslím si, že z odkazů těch ochranovských čerpá mnoho lidí, sborů, hnutí po celém světě dodnes spousty. Před kázáním jsme ve druhém čtení četli z dopisu, který se také týkal Efezu. Apoštol Pavel ho tam napsal a tentokrát to byl dopis určený všem, nejen starším. A v té první polovině první kapitoly tam čteme. V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul ve vší moudrosti, se vší moudrostí a prozíravostí. Tu církev, když zůstaneme v jedné lokalitě, která byla z lásky vykoupena krví Kristovou a o kterou se mají vedoucí a starší starat, dle těch instrukcí, které dostali, nebo které jsou zapsány z toho setkání v Milétu, tvoříme my, církev, tvoříme my všichni tady Na cestě. Kristova oběť se týká totiž nás všech. A v druhém dopise korinským apoštol Pavel k tomu napsal ještě něco dalšího. Je to z 5. kapitoly. Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny a tak zemřeli všichni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor. Teď už ho ale známe jinak. Kde v Kristu je nové stvoření. Staré pominulo, hle, je tu nové. A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír, přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Dnes budeme společně slavit večeři Páně. Budeme ji slavit jako společenství věřících, kteří byli vykoupeni Kristovou krví. A i když by se dnešní kázání možná mohlo zdát určené jen pro vedoucí, tak tomu rozhodně není. Je určené pro nás všechny. Každého z nás totiž v konečném důsledku zavazuje Kristova láska k tomu, abychom sloužili sobě navzájem a tak byli svědectvím o smíření světu s Bohem skrze Krista. A chtěl bych nás všechny, kterým jde o to, aby na cestě mělo znaky zdravého sboru, povzbudit. Nebojme se sloužit. Ano, někdy to může znamenat vystoupit ze stínu někoho dalšího a vzít na sebe zodpovědnost. Tak, jak jsem to musel udělat já a mnozí další, kteří tady sedí. V současnosti se po celém světě hodně mluví o dobrovolnictví. Mluví se o něm ne v církevních kruzích, ale v sekulárních. Je to in být dobrovolník a pomáhat druhým. Ale v tom názvosloví vidím jisté nebezpečí pro nás jako církev. Když si totiž některé pojmy zaměníme, tak nás to může svést mimo cestu, kterou máme jít. Ano, naše rozhodnutí následovat Krista je dobrovolné. Ano, naše rozhodnutí stát se členy nějakého společenství je také dobrovolné. A naše rozhodnutí sloužit druhým je také dobrovolné. Ale podle toho, jak vnímám písmo a jeho nároky na nás, tak nejsme přes ta všechna dobrovolná rozhodnutí dobrovolníky, ale služebníky. Kristus a jeho příklad nás všechny nevede k dobrovolnictví, ale ke službě. Protože v tom je obrovský rozdíl. A Kristus měl přesně tenhle rozdíl na mysli, když vyzval bohatého vládence, který za ním přišel a chlubil se vším, co dělá a jak plní ustanovení zákona, aby šel a prodal všechen svůj majetek a ten výnos rozdal chudým. Mládenec to ale zapalil a vyšel smutný. Ano, apoštol Pavel řekl starším z Efesu, že služba není lehká záležitost. Řekl, že to bude stát opravdu hodně. A byla to pravda tehdy a platí to i dnes. Každá služba je těžká, protože vystupujeme ze svých komfortních zón a jdeme naproti druhým, i když se nám nechce a i když třeba ti druzí nám vůbec nemusí být milí. Sloužit druhým není jednoduché. Však jsme jen lidé a o tom, jak je těžké se nám lidem něčím zavděčit, by mohli mnozí vyprávět. Noé, Mojžíš, Samuel, David, proroci, Jan Křtitel, a v neposlední řadě sám Kristus, který se kvůli tomu stal člověkem, aby tohleto dostal z první ruky. Nicméně, při vší té námaze, starostech, slzách a potu, je tu Kristus, který říká, pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť se mírný a pokorný v srdci. A vaše duše najdou odpočinutí. Mají ho, je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Každý z nás máme nějaké období, kdy nám sloužit druhým nedělá vůbec žádnou potíž. Všechno jde samo. Ale jsou i období, kdy se nic nedaří. Všechno je proti nám a dochází síly. A ať se nám momentálně ve službě daří nebo ne, tak dnešní proslov apoštola Pavla na rozloučenou s efeskými staršími berme v kontextu všeho řečeného jako povzbuzení a zároveň výzvu. Výzvu k ochotě sloužit a povzbuzení k tomu, že na to nejsme sami. Pavel Efeským připomněl a zdůraznil, že církev, lidé v ní, jsou vzácní. Ani možná ne tak proto, jací ti lidé jsou, co všechno umí, ale proto, že za ně bylo zaplaceno krví. Kristus svoji církev, každého z nás, vykoupil z lásky svou vlastní krví. A tak si to připomeňme, když dnes budeme brát společně chléb a víno.